Cool. Najbolj cool turne novice.
Poslušalci, lepo pozdravljeni v kulturnih novicah. Poslušate prvi del enega cikla z zaenkrat še neznanim številom epizod, v katerih bomo s sogovorniki ustvarjali nek tak alter kulturni vodič po Ljubljani in okolici. Zanimale nas bodo nenavadne javne točke, ki zagrabijo radovedno oko, in pa bolj obskurni primeri javnega kiparstva. Za kratko ogrevanje pred prvim sprehodom, ki sva ga s sogovornikom izvedla kar po satelitski sliki, ker nama ni bilo domazanja čevljev po žmohtnem listju na pločnikih, bi naštela najprej nekaj svojih favoritov iz lastnega seznama teh eklektičnih pojavov javnega prostora. Prva na seznamu je po moje ena najbolj ikoničnih podob javne likovne umetnosti in zatem stojim nekak že od otroštva in sem prepričana, da je bil to uvod v mojo življenjsko pot, ki se trenutno odvija na Alovo, toplarna v Mostah. Zdaj ne vem, kdo ne pozna te zidne poslikave, ampak to je en tak zelo lep primerek igrivosti 90-ih. Zdaj, drugi sajt, ki ga ne gre izpustiti, je definitivno nekaj, kar bi marsikdo klical za primerek kulturne apropriacije, kar razumem, je pa tudi nek tak fajn eskapizem. No? Vedno dobrodošel eksotični vibe, kitajska restauracija Cesarsko mesto na Litijski cesti. Ne vem, če ste že bili, res lep primerek kitajske arhitekture. No? Vsekakor priporočam, da greste, ampak samo iz sprednje strani, glejte, iz parkinga, ne hoditi za stavbo. Zadnja točka mojega seznama, veliki kebab sign v Mostah. Tako mal pred tržnico Moste se v višave neba dviga eden največjih logotov za kebab ponudbo. Kebaba še nisem jela, ampak znak res naredi ulico. No? Poznam malo koga, ki ne bi vedel zanj. Bi si upala trditi, da je to eno lepših snidenj javne plastike s komercialo. Zdaj, če se vam to ne zdi dost art, kaj pa sploh danes je art, a ne? Da predstavim svojega današnjega sogovornika, s katerim bova morda odgovorila na to vprašanje, kiparja in ljubega mentorja na Akademiji za umetnost Tomaža Furlana. Tomaž, kako bi komentiral moj izbor?
Veš, se tukaj bi lahko razvlekla, pač tam je toplarna, veš, tukaj v Šiški na Vodnikovi so zadnje dve kmetije. To so te markerji mesta, ker sem predpričan, da bo enkrat v prihodnosti bo zrinil tudi njih. In to je nekaj, kar šele zdaj prihaja v javni kurs, ta dediščina ni nujno sam do konca prečnika. Pa sam te kulturni, pa elitni spomeniki. Dediščina je tudi vsa ta industrija. Tako da ne vem, če jo bojo uničili, pa bojo začeli po nekih glasnih plinovodih uvažati, ne vem kje. Upam, da bojo v unem dimniku naredil stanovanje, se bi bila simpatična, ne bi. Za študente filozofije, recimo.
Ok, najbolje, da greva kar po tvojih predlogih. Lahko kar začneš, jaz pa bom iskala tvoje prostore in se sprehala po zemljevidu.
Jaz sem podobno razmišljal, sam, da si nisem mogel pomagati, da ne bi šel na večje, to je v enem delu. Pa sem izbral par teh točk, ki se mi zdijo pomembne, v smeri nekega mesta, družbenega gibanja, pa nekih simbolov, ki to mesto postavlja. Ne veš, ko v obstoječih kipih ne morem govoriti, se pa ne morem izogniti, da hvalim ali pa kritiziram kolege. Pecem te zelo. Sam jih ni veliko. Zato, ker, a veš, če govorimo o tej javni plastiki, pa o tem umetniškem javnem prostoru, smo v Ljubljani, tako je to revno, je zelo malo. In tudi zelo malo se dela. In malo je teh izpadov. Ja, lokacija je velika, ampak teh imamo ta nek modernizem, ki nas napada z tem nekim preteklim ekipi, ki so bili neki na pol izkušnja socrealizma povezana z počmo biti Avstrija momentom, ampak še tega je blazno malo, pa o tem ni nad zapovedati.
Bi mogoče kako naslovil ta svoj izbor?
Recimo, da je naslov Seks v mestu in zdaj glede na to, da jaz živim v Šiški, pa je to pomen, da sem še zmeri precej povezan na sever, se pravi s Škofjo Loko in se nonstop vozim po Celovški, bi pač umenil lih ta nek mikromoment te Celovške v zadnjem trenutku. Zdaj, prvi tak najbolj opazen simbol tega je, so definitivno te nove stolpnice terase. Pa kva se z njimi dogaja, ampak ne v smislu arhitekture pa urbanizma, bolj v smislu te neke, recimo temu, nacionalne zagovedanosti, da pripele do takih situacij. Pol naslednja faza je spopad med vodniki otroki in vodniki psov, pa mokrišča. Jaz bi za prvo točko postavil shopping center Alejo, pa to novo stolpnico, da raste tako izraven, imenuje se pa Peca, ne se zdi. No, skratka, jaz se čist prepogosto peljem iz Celovški, iz smeri Gorenjske proti Ljubljani. Tukaj je po mojem pomembno omen, da Celovška je verjetno ena najbogatejših, če ne najbogatejša žila v ljubljanskem prometu, zato ker prihaja iz Gorenjske, ki je tradicionalno pač premožnejša in gor in dol. To pomeni, da je cela ta naša Šiška precej podvržena temu vplivu teh financ, ki se pretakajo pod tem srečnim sistemom. No, ena stvar, ki jo ne morem ne opaziti v zadnjem, koliko je to letu, recimo, da se peljem iz Šentvida naprej, takoj ko pridem ven iz Šentvida, zagledam točno na sredini Celovške v osi, zagledam to ogromno novo stolpnico zlate barve, kar je totalen paličen simbol. Jaz bi temu rekel, da tam stoji neka zlata kurčina, gromozanska, in ta te spremlja naravno pred tabo. Zdi se, kada se peleš naravno po njo, pred njo pa ne more zgrešiti tudi še ene novotvarje v sodobne arhitekture, in sicer te aleje tega shopping centra. Ker se peleš mimo teh zlatih kurčin, se takoj pojavi nova runda zlatih kurčin, ki je še v izgradnji, malo više gor pri Tivoliju, tako da se ta palična dominanca se nekakor noče ostati na tem delu Ljubljane. In občutek imam, da če bo ta konjunktura trajala še nekaj časa, bomo dobili še nekaj teh pozlačenih zvonikov na tem delu Ljubljane. Takoj pade oči te visoke stolpnice, tudi na jumbo plakatih in v promociji vsega tega, da je se imenuje Peca, ne vem sicer, kako se to pobrali. Čist blizu nje je popolnoma drugačna arhitektura, to je ta aleja. Pa totalno ne bazira na tem pokončnem pa visokem, pa opaznemo daleč, ampak bazira na tem, da so bolj okrugle linije, da je bolj nižje, da ima na vrhu neke, ne vem, so to bazeni, drsališča, karkoli. Jaz mislim, da znotraj te fantazme o tem, kaj naj bi bila Švica pa Nemčija s temi urami, ki natančno delujejo, se je ta tehnologija umeljevanja se je zapeljala tudi v samo erotiko. In jaz si zelo zlahka predstavljam, kako se te dve stolpnice zavrneta na to alejo, naravno tudi tiste bazene v sredini, in potem skačeta in skačeta in skačeta, in te mali sperni, ko kupuje ta draga in toka stanovanja, se pretakajo noter v to prodajno vagino in proizvajajo brutalno lepe konzumerje za naslednje obdobje kapitalizma. Tukaj najdem to arhitekturo, pa recimo arhitekturo po urbanizem, ki se je tle zdaj zgodil v tem mikročasu, blazno podoben narodno-zabavni glasbi. Govorimo o seksu, ampak to nikoli ne rečemo, ampak zmeri to podamo skozi neke primerjave, ki imajo lahko konotacije, ampak so pa olepšane, pa na balkonskih listijo nadalčki, pa vse je lepo. Kaj smo bili pred tem šovinističnem seksu, pa gremo zdaj malo drugač. Je pa ena stvar, ki mi je v Ljubljani strahotno pomembna, oziroma v tem delu Ljubljane, pa verjetno tudi druge. To pa jaz bi temu rekel malo prispodobno, bi rekel mokrišča. Mokrišče pa sam izraz pomeni nek prostor, ki je zaščiten zaradi tega, ker je vitalen za razvoj določenih populacij živih biti in tako naprej. Ker smo pri mokrišču, mokrišče ne moramo iti njim poseškega bajerja, seveda, to dejansko tudi je. No, če si malo bolj ustvarjalen, greš lahko malo naprej od njega in da si precej bolj, precej lepšo sliko narave. Ljubljana ima par teh džungel, ki so neverjetno blizu mesta, pa neverjetno ohranjeni. Mogoče je to ta predih balkanske lenobe, ali pa pač zelo dobra organizacija nikoga. če gremo iz poceste, so najslabši primer, gremo proti vzhodu, čez večno cesto, pridemo v Mustec in v Šišenski hrib, ki je popoln primer tega. Je popolna džungla, kdorkoli že gozdarsko obdeluje te gozdove, bi mu najrajši čepitil, zato ker pretitno slabo to dela. To so te prave sredine zelene. To je nekaj, kar je treba vzeti za kup in to samo zato, ker nismo bili uspešni v tem, da bi se jih dokončili tako. To, ker niso te isti arhitekti in ekonomisti in kdorkoli vzeli teh rejonov pod oskrbo, pa iz njih naredili nek narodno zabavni komad tega, kako stavbe skače ena po drugi, pa ljudje se pretakajo iz ena v drugo v točno vodenem ritmu. In v zelo jasnem cilju, ko ne bi pretakanje teh ljudi doseglo. Kratka, to je nekaj, kar bi bilo treba braniti. In sicer ne za delom, ampak za nedelom.
Zdaj, ko se že sprehajava po Mosticu, se mi zdi vredno omeniti 3-letne skakalnice, ki ful pogumno kljubujejo času, pa trim stezo, ki bi jo poleg jugoslovanskih minigolfov uvrstila med moje najljubše oblike športov.
Po sili razmer blazen nešportnik, tako da mene bi bilo ful sram, ker karkoli od tega uporabiti. Ampak zdi se mi pa odlično, da se je ta etika teh trim stezi socializma ohranila, da je to še zmeraj narejeno iz nekih plodov, to pomeni, da je treba to še zmeraj uporabljati. In če zabredeš bolj globoko v teh tribe, seveda prideš do teh monumentov, pač pomočeve te skakalnice, pa blodkove, ta, ki je ostala, to je bila zdaj borba nedolgo nazaj, da se je ohranila. Ampak to so te ruševine preteklega. Jaz mislim, da bi jo lahko uredili, sam bojim se, da bo uredili na način, da bomo mogli gledati daleč. Obarvana zlato, ja. Mislim, mene ne bi absolutno noč presenetati, da bi se to zgodilo. Se ta skakalnica, tudi je nek... Mogoče bi pa skakalnica lahko naskutila v močvirje dol od spodaj. Sam znamen, da meni ne deluje, kada si to razdelijo na to. Zdaj, če sva bila v Šiški, mogoče lahko greš tja na tam blizu, kjer sva bila prej to naselje na Celovški. Zdaj se probam vaditi, da ne bom vsem povedal, kje sem doma, ampak... A vidiš vse te zelene kvadratke oziroma trikotnike, tudi pa sem pol oblike, so te male travničke.
Če se smem prekiniti, zadnjič sem bila v Štepancu, naprimer, ne? In to je bil prav nenavaden prizor, kako prazni so bili te medblokovski prostori, ki svojimi, ne samo klopcami, ampak celo mizami vabijo neko neobstoječo skupnost. Se bo prav treba malo sest, no?
Ja, posledica te socialistične zasnove je bila to, tudi tukaj vidiva na Google Maps-i, te zelenice znotraj blokov, te ogromozanske atri za klopcami, pa te obdani travnički, pa tako da praktično vsaka lokacija, kjer je malo večja vitota ljudi, ima svoje zelene površine. Neizrabljene, prazne zelene površine, kjer če bi se jih probil dotakniti, bi takoj dobil po prstih, oziroma bi to ratala, bi ratil jabolko odpora za ogromno količino ljudi. Glede na to, da sem jaz kipar, pa da umetnik, pa to, jaz bi rekel, da je to blazen neizkoriščen potencial za eksperiment, ravno te mali parki. Ne vem, jaz si predstavljam, kako bi napadil te vse mogoče zelenice in travničke, da bi imele mal večji vpliv. Večkrat smo govorili o gverilski javni plastiki, o tem, da bi lahko postavljali, o tem, da bi lahko formirali različne... da bi lahko preizkusali oblikovanje pa skulpturo v javnem prostoru na način, ki ne sledi konvencijam, rekli. Meni se zdi, da je brutalno velik prostor za to. Ena kolegica recimo je odkrila že pripravljene podstavke, tudi govorimo o šiškem zlosti, nisem to vse vrne šiške. Že pripravljene podstavke, ki čakajo na to vrstne dogodke.
Zdaj, ko omenješ podstavke za potencijalne javne plastike, sem se spomnila še na en primer odstranjenih telefonskih govorilnic, kar, by the way, sploh ni bilo tako dolgo nazaj, ene dve leti mogoče. In so za sabo prav tako pustile sledi neke take nizke betonske kvadrante, ki namigujejo na njihovo odsotnost.
To so super lokacije. A veš, da bi se lotil tega opremljanja javnega prostora sporočili, je to pravila, po katerih živimo v takem mestu, čist pravi tega. Ta pravila bi bilo treba optimalno kršiti. Treba bi bilo dobiti ali hrabrost, ali pa dovolenje za to, da si v tem sprotem. In pa si lahko to predstavljam, kako so ta prišče, o kateri sem prej govoril, pozicije, kjer te čaka neko presenečenje ali pa premislek, kjer stojijo neke stvari, ki ni nujno, da se trajne, ni nujno, da taj želi. In pa lahko malo pozabimo to, vse te zlate kurkine rastejo.
Alright, to bi bilo za danes vse. Upam, da smo vas prehodili in se slišimo v naslednjih kulturnih novicah. Pogovarjala sem se Valerija.